Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova vendosë reciprocitet për targat me Serbinë. Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova dhe Serbia që çështjet e hapura të zgjidhin me dialog. Në gjykatën speciale në Hagë paraqitet dëshmitari i parë në gjykimin kundër Salim Mustafës. Nga bota së paku 6 persona të vrarë nga të shtënat në një universitet në Rusi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, të gjithë shoferët e veturave që hyn nga Serbia në Kosovë janë të obliguar të heqin targat e tyre dhe të vendosin targat e përkohshme të Republikës së Kosovës. Ky veprim është mas reciprocitetin nga Republika e Kosovës, pasi deri më tash vetëm qytetarët e Kosovës kanë qenë të detyruar të largojnë tabelat të RKS kur kanë hyrë në Serbi. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka njoftuar se pjesarë të policisë së Kosovës janë duke u kujdesur që këto masa të zbatohen në çdo pikë kufitare me Serbinë. Derisa në vendkalimin kufitar të Mirdarës, procesi është zhvilluar në mënyrë të rregullt, në vendkalimet në Verjun me shumicë serbe ka pasur protesta kundër vendimit. Ekipi Radios Evropa e Lirë ka vizituar pikën kufitare në Jarin, lidhemi drejt për drejt me korrespondentën tonë atje, Doruntina Baliu. Doruntina, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Doruntina, na thuaj të lutem se cilat janë informacionet e fundit nga Jarinja.
Po, Valona, vjetra qytetar janë bledhur të hënën në pikën kufitare në Jarin. Rruga që qënë të kufiri mes Kosovës dhe Serbis u blokua me kamion e vetura për disa kilometra. Qytetarët protestues janë të pak knaqër me vendimin e qeverisë të Kosovës për reciprocitet në lidhje me targat e veturave që hynë nga Serbia në Kosovë. Si pas vendimit qeverisë të Kosovës, automjetet me targat e Serbisë duhet t'i largojnë ato dhe të vendosin në gjama disa targat e përkëshme. Targat e përkëshme kushtojnë 5 euro dhe kanë vlefshmëri deri në 60 ditë. Në pikën në Jarin, ku përqendron ekipi i Radios Evropa e Lirë, situata e përgjithshme është e qetë. Megjithatë, e gjithë hapësira është e mbushur me forca të shtuara të policisë së Kosovës si dhe të KFOR-it. Momentalisht nga kjo pikë nuk po mund të lëvizin veturat për shkak të bllokadave rrugore. Më herët kreu i listës serbe Goran Rakić ka reaguar mbi këtë ngjarje duke thënë se populli është i friksuar. Ndërkohë Ministria e Punëve të Brendshme u ka bërë thirrje qytetarëve që të shmangin pikat kufitare në Brnjak dhe Jarin për shkak të pengesave të mundshme që mund të paraqiten në rrugë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se ky vendim nuk është kundër serbëve dhe nuk ka për qëllim të shkaktojë destabilizim, por vetëm është respektimi marrëveshjes së lëvizjes së lirë të arritur me Serbinë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ndërkaq ka bërë thirrje që të dy palët të ulin tensionet në veri të Kosovës. Kujtojmë se një vendim për ndërimin e targave pas kalimit të kufirit Serbia e aplikon për veturat nga Kosova për më shumë se 10 ditë.
Falenderojmë korespondentën tonë Doruntina Baliu për këto informacione. Bashkimi Evropian, siç e përmendi edhe ajo, i ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të ndërmarrin masa për të ulur tensionet në veri të Kosovës. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano tha se dialogu i lehtësuar nga Bashkimi Evropian është platformë për të zgjidhur çështjet e hapura midis Kosovës dhe Serbisë. Augustin Palokaj na sjell më shumë hollësin nga Brukseli.
Bashkimi Evropian ka bërë ftesë për të dyja palët që menjëherë të ndërmarrin masa në mënyrë që të zbuten tensionet në pjesën veriore të Kosovës. Përmes zëdhënësit për çështjet e jashtme dhe të sigurisë Peter Stano, Bashkimi Evropian kështu ka reaguar sot lidhur me zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, më saktësisht në vendkalimet kufitare me Serbinë. Ne po vëzhgojmë për së afërmi situatën në pjesën veriore të Kosovës. I ftojmë të dyja palët që të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe të ulin tensionet. Tensionet duhet të ulen menjëherë pa vonesë, ka thënë ai. Stano ka thënë se të dyja palët duhet të punojnë në krijimin e një atmosfere e cila do të ndihmonte lirinë e lëvizjes dhe në uljen e tensioneve. Ai ka thënë se dialogu në Bruksel, i cili po zhvillohet me lehtësimin e Bashkimit Evropian, është vetëmja platformë ku mund të paraqiten dhe të zgjidhen të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Ne po fokusohemi këtu për të evituar situatat si që është ajo tash në veri të Kosovës, ka thënë Stano, duke përsëritur disa herë që të gjithë duhet të punojnë në frymën e promovimit të dialogut dhe uljen e tensioneve. Ai sot nuk ka dashur të hyjë në hollësi rreth asaj se cila palë ka përgjegjësi për situatën e krijuar në Kosovë, duke rikujtuar se edhe në të kaluaren palët kanë shkëmbyer akuza ndaj njëra tjetrës për mos respektim të marrëveshjeve të arritura në dialog. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian ka thënë se i dërguari i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak ndodhet sot në Beograd, ku më vonë do të ketë takim edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku gjithsesi do të parashtrohet edhe çështja e situatës së sotme në kufi. Më herët, sipas Stanos, Lajçak sot ka biseduar edhe me autoritetet e Kosovës. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, edhe pas takimit të fundit që kishte zhvilluar në Bruxelles me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, kishte paralajmëruar se pas datës 15 korrik, më nuk do të vlejnë aranxhimet për kalimin e kufirit sipas marrëveshjeve që skadoi këtë ditë, dhe se Kosova do të sillet ndaj veturave nga Serbia, ashtu siç Serbia do të sillet me veturat nga Kosova. Në këtë mënyrë ai kishte paralajmëruar masat që janë ndërmarrë sot. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kolegu Taulan Qenaj ka qëndruar sot në vendkalimin kufitar të Merdarës, ku procesi reciprocitetit ka shkuar në mënyrë të rregullt. Taulan Qenaj pranoi sjellje provojat e disa shoferëve serb nga Merdarja.
Në të gjitha vendkalimet kufitare me Serbinë ka filluar reciprociteti për targat e veturave. Çdo automjet me targat të Serbisë që hyn në Kosovë duhet i heq ato ose t'i mbuloj. Këtë procedurë ka ndjekur edhe shoferi serb Miloš Mišić, që ishte nisur nga Serbia për në Tiranë. Mišić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, quajti humbje kohe largimin e targave në Merdar, procedurë që zgjati rreth 20 minuta.
Po ide. Navikavamo se moramo, šta da radimo.
Po shkon. Po mësohemi çfarë të bëjmë. Është pak e papërshtatshme. Nuk jemi mësuar, por çfarë të bëjmë? E tillë është procedura, e shtym.
Malo e nezgodno, nismo navikli na to, ali šta da radimo? Takva je procedura. Guramo.
Në vend të targave serbe, shoferët duhet të vendosin regjistrime të përkohshme për qarkullim brenda në Kosovë. Targat prej letre në xhamat para dhe prapa i kishte vendosur edhe shoferi tjetër serb, Nenad Nešić.
Ja mislim da treba da bude da rade da radimo brže, a ne da nas samo usporavaju.
Unë mendoj se duhet të punohet më shpejt dhe jo të na ngadalsojnë. I trillojnë disa ligje e ne presim.
Samo izmišljaju neke zakone ovo. A mi čekamo.
Pagesa për targa të përkohshme është 5 euro dhe vlefshmëria e tyre është 60 ditë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky vendim nuk është marrë me dëshirë të Kosovës, por është imponuar nga pala tjetër.
Si kryeministri të gjithë qytetarëve të Kosovës, ju siguroj se veprimet e ndërmarra sot nga organet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje për lëvizje të lirë nuk janë drejtuara kundër qytetarëve. Ato në asnjë mënyrë nuk kanë për qëllim të cenojnë të drejtën e lëvizjes së lirë qytetarëve serb apo të provokojnë çfarëdo destabilizim.
Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla tha se autoritetet kanë ndërmarrë masat e nevojshme që ky vendim të mos pengoj lëvizjen e njerëzve dhe mallrave, duke shtuar se situata në kufi është e qetë. Njoftojmë opinionin se nga data 15 shtator nuk ka në qarkullim asnjë veturë të paisur me targa valide KS. Dhe rjedhimisht, targat e vetme ligjore dhe me afat të lëshuara nga zyrtarët e Ministrisë Punëve të Brendshme janë ato me RKS, ka shkruar në Facebook Ministri Sveçla. Çështja e targave ishte e rregulluar me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS ose RKS dhe kështu të hiqnin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacionit. Sot në Hagë ka vazhduar gjykimi ndaj Salim Mustafës, ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot në seancë është paraqitur edhe dëshmitari i parë. Me identitet të fshehur, dëshmitari ka thënë se ka përjetuar dhunë fizike nga 4 persona në të kaluarën dhe se të njëjtit e kanë dërguar atë në fshatin Zlash. A i ka thënë se këta persona e kanë akuzuar kinëse ka bashkëpunuar me serb dhe ka pretenduar se i akuzuari në sall i a ka drejtuar një revole në kokë. Holsit nga Krenare Cupolle.
Në dhomat e specializuara në Hagë, sot ka vazhduar gjyqi kundër Salim Mustafës, ish-komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që akuzohet për krime lufte. Në po këtë ditë është paraqitur edhe dëshmitari i parë në rastin kundër Mustafës. Dëshmitarit është fshehur identiteti për çështje të sigurisë. Prokurori Cezari Michel Suk ka qenë i pari që ka nisur të shtrojë pyetje dëshmitarit, i cili ka thënë se dy persona e kanë ndaluar në rrugë, të cilët kanë qenë të veshur me uniforma, që sipas tij kanë qenë lara-lara, sikur ato që kanë mbajtur UÇK-ja. Megjithatë, dëshmitari ka thënë se nuk ka vërejtur ndonjë emblem, pasi ai menjëherë pas ndalimit ia kanë futur kokën në thes. Kur është pyetur se pse mendon që personat që e kanë ndaluar kanë qenë pjesëtar të UÇK-s, ai ka thënë se ashtu i janë prezantuar. Sipas tij, dy personat që e kanë ndaluar bashkë me dy personat në makinë, të gjithë me uniforma, e kanë çuar atë në zllash. Sipas tij, këta persona ja kanë ofruar një çokoladë dhe më pas e kanë ngrushtuar në fytyrë duke i ambuluar kokën me thes. Dëshmitari ka thënë se pasi kanë arritur në vendin ku ka qëndruar, ndaj tij kanë ushtruar dhunë fizike dhe më pas e kanë dërguar në një ambient të jashtëm. Dëshmitari më vonë ka thënë se 3 apo 4 persona e kanë marrë sërish nga një ahur dhe e kanë dërguar në një vend tjetër. Ai ka thënë tjetë alivanosur disa herë pasi është trahur edhe me drunjë dhe atë e kanë sharë vazhdimisht. Përgjatë dëshmisë së tij, dëshmitari ka thënë se persona që e kanë ndaluar e kanë akuzuar se ka bashkëpunuar me serb.
Non mai un paniere di orfan, natco, cusci drun, non i colli a composto, non i colli cusci drun, non su passata, fuori le sabbe, fuori le palese, ma sono
Kur dëshmitarin e kanë dërguar në ambientin e dytë, ai ka thënë se njëri prej personave ia ka drejtuar një revolve në kokë. Sipas tij, personi që ia ka drejtuar revolve në kokë ka qenë i akuzuar në sallë, duke refuzuar që t'ia përmend emrin. Sipas tij, personi që ia ka drejtuar revolve ka qenë personi kryesor aty. Akt akuza kundër Salim Mustafës për ndalim arbitrar, trajtim i zor, tortur dhe vrasje të paligjshme është konfirmuar në qershor të vitit të kaluar. Pretendohet se krimet janë kryer në kompleksin e ndalimit në Zllash në Kosovë në prill të vitit 1999. Në seancën e parë gjyqësore të mbajtur më 15 shtator, zyra e prokurorit të specializuar ka thënë se viktimat në rastin e Mustafës kanë qenë shqiptar. Mustafa është deklaruar i pafajshëm për të gjitha akuzat që rëndojnë ndaj tij. Përndryshe, dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar, që ndryshe njihen edhe si gjykata speciale, hetojnë krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i të cilit është senatori zviceran Dick Marti. Gjykata është themeluar nga Kuvendi i Kosovës, por vepron në hak të Holandës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Investimi në infrastrukturën e gazit në Kosovë konsiderohet si i pa alternativ, por qeveria Kosovës ka thënë se ka dilema për një projekt të paraqitur tashmë nga qeveria Shteteve të Bashkuara. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë dhe të Institutit për Politika Zhvillimore thonë se projekti është në dobi të Kosovës dhe u bën thirrje institucioneve që të mos e zhargisin atë. Kronike Luljeta Krasniqet.
Kosova ka nevoj për rritje të diversitetit të burimeve të energjisë elektrike dhe investimi në infrastrukturën e gazit vlerësohet të jetë pa alternativ. Për ndërthimin e infrastrukturës së gazit, qeveria Kosovës tashmë është në diskutime me ekspertët e korporatës së sfidës së mijëvjeçarit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por pavarësisht diskutimeve që po bëhen, qeveria ka paraqitur dilema rreth projektit. Kostoja kapitale investimit është njëra prej dilemave, ka thënë javën e kaluar ministri i ekonomisë Artane Rizvanolli.
Jemi duke folur dhe varësisht prej cilit model, cilit opsion, por llogaritjet janë që mund të kushtojë rreth 600 milion ose më shumë, nëse flasim vetëm për gaz sjellsin dhe termocentralin. kosto operative, pastaj është çështje tjetër, te prodhimi i energjisë me gaz, për dallim prej burimeve të tjera, kosto operative do të thotë kosto e cila do të duhet pastaj në vazhdimsi, e cila të cilën e ke në vazhdimsi për të prodhuar. Që e përfshin edhe koston e gazit natyror si burim, si input.
Opsioni që është më i studiuari për këtë projekt, sipas ministrës Rizvanolli, është ndërtimi gazsjellësit që do t'i jepte qasje Kosovës përmes Maqedonisë së Veriut në tregun e gazit natyror në Greqi. Kyçja e Kosovës në projektet rajonale të furnizimit me gaz natyror është paraparë edhe në strategjinë e energjisë së Republikës së Kosovës 2017-2026. Në këtë strategji thuhet se projekti gypit transadriatik i ka krijuar Kosovës mundësi të mëdha për të kyçur në rrjetin ndërkombëtar të gazit natyror. Në këtë rrafsh varësisht nga zhvillimet e projekteve rajonale të gazit në Evropën juglindore, qeveria e Kosovës mbetet e përkushtuar që të shfrytëzojë të gjitha mundësitë për të qenë përfshirë në projektet e përbashkëta të komunitetit të energjisë për gazin natyror, thuhet në këtë strategji. Përfaqësues të Odës Ekonomike Amerikane dhe Instituti për Politika Zhvillimore i kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të mos zhargitin këtë projekt, pasi që është në dobi të vendit. Dardan Abazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore, tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk duhet të humbë mundësinë e këtij projekti dhe të njëjtin të bëjë pjesë të strategjisë me cakun kryesor dekarbonizimin.
Gjëra janë të rëndësishme që në mënyrë imediate të bëhen, e para që përkushtimi i marrë me deklaratën e samitit të Sofjes të përkthehet në strategjinë e energjisë, si dhe në planin kombëtar për energji dhe klimë, pra ky përkushtim është për dekarbonizim të plotë deri në vitin 2050. Si dhe elementi i dytë që duhet bërë është që duhet koordinuar në maksimum veprimet tona me partneret tonë, pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Qeveria nuk duhet të prishë partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot Abazi, sidomos kur ka të bëjë me projekte të cilat edhe kanë kuptim ekonomik, për shkak se një pjesë e madhe investimeve vjen nga vetë SBA-ja. Kosovës, thon Abazi, tani më i duhet vetëm një projekt i detajuar se në cilin vit do të të gazi dhe në çfarë përqindje do të largohet çmyri si rrjedhoje kësaj. Shumë fishimi burimeve të energjisë dalin edhe nga zotimet që Kosova i ka dhënë në nënshkrimin e marrëveshjes së Washingtonit në vitin 2020. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thos se çështja e depërtimit të gazit të lëngshëm natyror në shtetet e Ballkanit Perëndimor është një nga interesat strategjike të SBA-ve, por për tek kësaj Kosova vet ka nevojë për këtë.
Realisht nuk mund të flasim për zhvillim të shëndrueshëm ekonomik, as për fuqizim të kapaciteteve industriale të Kosovës, për as kohë sa burimi gati vetëm i furnizimit me energji në Kosovë mbetet energjia elektrike, e cila në masë të madhe gjenerohet nga burimet fosile, cilat po ashtu shkaktojnë ndotje të madhe në
Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e çmyrit në termocentralet e Obiliqit. Rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhon nga thëngjilli, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe 2.3% nga era dhe panelet solare. Metoda e prodhimit e energjisë elektrike nga thëngjilli konsiderohet e dëmshme për mjedisin, si dhe shkakton ndotje të lartë të ajrit. Vitet e fundit Kosova ka pasur probleme të vazhdueshme sa i takon ndotjes së mjedisit nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B, e po ashtu edhe nga djegja e thëngjillit nga bizneset dhe shtëpit private. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë rënditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Në vitin 2020, kompania Kontor Global ishte tërhequr nga planet për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Banorët e fshatit Vranidol në periferi të Prishtinës thonë se kundërshtojnë çdo vendim të komunës që në fshatin e tyre të groposën mbetje patologjike nga spitalet kryesore. Ka 3 muaj që klinikat në qendrën spitalore të Prishtinës po i mbajnë në frigorifer placentat dhe mbetjet të tjera në mungesë të një vendi për groposje. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në fshatin Vranidol, rreth 15 kilometra larg Prishtinës, ndodhet vendi i quajtur nga banorët e fshatit Tekroni, aty ku komuna e Prishtinës ka paraparë të gropojë placentat dhe mbetjet e tjera patologjike. Vendi ku është paraparë të gropohen placentat është vend kodrinor që përfshin një sipërfaqe rreth 1 hektar. Begjet Reqica, kryetari i fshatit Vranidollit, tha për Radio në Evropa e Lirë se pavarësisht prej asaj se çfarë vendimi mund të marrë komuna dhe pavarësisht asaj që Prona është vend shoqëror, banorët nuk do të lejojnë groposjen e mbetjeve patologjike.
Po ne nuk lejojmë maspori banor tonë të fshatit, nuk lejojmë se që ku kemi shpijat me njerë për masa tu, që njerëzit që jenë me shpija këtu, lazin e pashtë me komplet, një frymë madhe si shkon të gjitha erënat edhe ujrat edhe të gjitha në bartën në lazin poshtë. Një gjohë t'il që në është e padurushme një gjohë t'il. Tani i kemi shpijat me njerë mas kodre të kënena që ime Vranidolli numërën rrëth 300 shpij që i ka fshatit Vranidoll. Kajtë jenë banume.
Pensionisti Idris Kelani, banor i fshatit Vranidoll, thot se ideja e komunës për groposin e mbetjeve patologjike në fshatin e tyre pengon, pasi si pas ti, nga i vend marin uj.
Po na pengon se na e kemi edhe ujnë e kemi vera me t'lirë për ati jetë, edhe kemi përkullu, sa edhe mas te përmi është, që ujtë e marrëm prej aty në venja atje, me kemi ujtë me ramë me lirë.
Edhe Florim Kelani, një banor tjetër nga fshati Vranidollit, thotë është kundër idesë e komunës. Ai thotë se të gjithë banorët aty janë kundër.
Jam banori i fshatit Vranidollit, unë edhe fshati unë jemi kundër prurjes mbetërinave të spitalëve në fshatin tënë të Vranidollit.
Me 16 shtator, Radio Evropa e Lirë ka transmituar një video ku shihen disa frigorifer në spitalin e ginekologjisë të mbushur me placenta që nuk ka kushti heq. Placenta është organi cili mban fetusin gjatë kohës së shtatzanis deri në momentin kur lind foshnja. Sipas mjekve, këto placenta kanë filluar të kutërbojnë dhe paraqesin rrezik për stafin, nënat dhe foshnjët. Pas 4 ditësh të transmetimit të rrëfimit, personeli mjekësor thotë se gjendja është e njëjtë dhe se frigoriferet vetëm sa janë mbushur edhe më shumë. Në komunën e Prishtinës thonë se do ta përshpejtojnë marrin një vendimi. Proceduralisht duhet të nënshkruhet vendimi fillimisht nga ana e kryetarit të komunës dhe pastaj të dalë në kuvend. Prandaj, varësisht nga votat në kuvend do të vendoset për këtë lokacion ose do të vazhdohet me groposjen tek varezat të qytetit, thuhet postierash në një përgjigje me shkrim nga komuna. Komuna e Prishtinës nuk ka dhënë përgjigje sepse deri tash kryetari nuk ka nënshkruar një vendim të tillë. Ka më shumë se 3 muaj që qindra placenta dhe mbetje të tjera patologjike po qëndrojnë në klinikat e Prishtinës. Deri para 2 vjetësh, këto mbetje ishin vorosur afër varezave të Prishtinës. Më vonë ato u morën nga një kompani private që i kishte bartur në komunën e Ferizajt, por tash kompania refuzon të trajtojë ato me arsyetimin se i ka skaduar kontrata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga Bota. Me shumicën e votave të numruara, partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar, ka siguruar fitore bindëse në dhomën ullët të parlamentit. Sekretari përgjithshëm i partisë tha se fitoria është e ndershme dhe e pastër, pavarësisht raporteve për parregullsi. Kritikëve më të zëshëm të Kremlinit u është ndaluar pjesëmarrja në zgjedhje. Holësit në vazhdim. Partia në pushtet e Rusisë, Rusia e Bashkuar i fitoi bindshëm zgjedhjet për dhomën e ulët të parlamentit të njohur ndryshe si Duma e Shtetit Rus. Zgjedhjet në Rusi u mbajtën nga data 17 deri më 19 shtator. Me mbi 90% të votave të numëruara, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tha se Rusia e Bashkuar, e cila mbështet presidentin rus Vladimir Putin, ka fituar 49.66% të votave. Putin, edhe pse nuk është udhëheqës zyrtar i partisë, vepron si udhëheqës de facto i saj. Sipas rezultateve të deritashme, Partia Komuniste ka rreth 19.56% të votave dhe Partia Nacionaliste Liberal Demokratike rreth 7.51%. Votuesit votuan për 450 deputetët e Dumës, ndërsa në zgjedhje morën pjesë 14 parti. Rusia e Bashkuar shpalli fitoren disa orë pasi u mbyllën votimet të dielën në mbrëmje. Sekretari përgjithshëm i partisë Andrej Turqa ku tha mbështetësve se fitoria është e ndershme dhe e pastër. Në zgjedhje mungoi një pranie konsiderueshme opozitës, pasi autoritetet i shpallën ekstremiste organizatat e lidhura me figurën e burgosur të opozitës Aleksej Navalni, duke i ndaluar garën secilit nga rrjeti i tij. Nëse Rusia Bashkuar arrin sukses, vendi ynë do të përballet me 5 vjet të tjerë të varfrisë, 5 vjet të shtypjes së përditshme dhe 5 vjet të humbur, u than në një mesazh të publikuar në llogarinë e Navalnit në Instagram në prag të zgjedhjeve.
Navalny është duke vuajtur një dënim prej 2 vjetësh e gjysmë me burgim në akuza që aleatët e tij shohin si të motivuara politikisht. Në zgjedhjet e fundit kombëtare në 2016, Rusia e Bashkuar fitoi mbi 54% të votave. Këtë herë në disa qytete përfshir Moskën u votua edhe në mënyrë elektronike. Për herë të parë qysh në vitin 1993, vëzhguesit e zgjedhjeve nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë nuk ishin të pranishëm për shkak të kufizimeve të vendosura nga autoritetet ruse. Të dielën në mbrëmje, grupi i pavarur i monitorimit të votave Golos, të cilin autoritetet ruse kanë cilësuar si agent të huaj, tha se ka gjurmuar mbi 4500 raporte për shkelje në votime. Raporte për parregullsi erdhën nga e gjithë Rusia. Ministria e Brendshme e Rusisë u tha gazetarëve se nuk ka regjistruar ndonjë shkelje të rëndësishme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan sot 6 viktima nga koronavirusi, konfirmoi Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orë të fundit u konfirmuan edhe 48 raste të infektuarve me koronavirus. Rastet e reja rezultuan pas testimit të 2319 mostrave. Aktualisht raste aktive në Kosovë janë 8903. Deri më sot mbi 441.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Së paku 6 persona u vranë pasi një person i armatosur u hapi zjarr në një universitet në qytetin Perm të Rusisë. Komiteti Hetues i Rusisë tha se sulmuesi u plagos gjatë kapjes. I dyshuari është identifikuar. Gjatë arrestimit të tij ai rezistoi dhe u plagos, tha Komiteti Hetues, i cili fillimisht raportoi për 8 persona të vrarë. Sipas mediave lokale, personi i armatosur hyri në një nga ndërtesat të universitetit dhe hapi zjarr. Qyteti Perm me rreth 1 milion banor ndodhet rreth 1400 kilometra në verilindje të Moskës. Sulmi është i dyti i madh në një shkollë ruse brenda 4 muajsh. Në maj Ilnas Galajevjev sulmoi një shkollë në Republikën e Tatarstanit duke vrarë 9 persona. Ministria e Mbrojtjes e Francës Florence Parly anuloi një takim me homologun e saj britanik Ben Wallace për shkak të zemërimit që nxiti një marrëveshje sigurisë midis Britanisë së Bazë dhe Australisë. Takimi do të mbahej këtë javë në Londër me marrëveshjen AUKUS që u arrit javën e kaluar. SBA dhe Britania e Madhe do të japin Australisë teknologji për të ndërtuar në ndetëse me energji bërthamore për herë të parë. Parisi është i zemëruar pasi me paktin AUKUS, Australia i dha fund një kontratë me Francën për ndërtimin e 12 nëndetëseve konvencionale. Ministri i Jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian e cilësoi paktin AUKUS si goditje në shpinë që, siç tha, përbën sjellje të papranueshme midis aleatëve dhe partnerëve. Në Kanada mbahen sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kryeministri Justin Trudeau i ka thirrur ato 2 vjet para kohën në përpjekje për të konfirmuar shumicën në parlament. Por sondazhet e nxjerrin udhëheqësin liberal në gardë të ngushtë me udhëheqësin konservator Erin O'Toole. Sipas tyre, Trudeau dhe O'Toole kanë rreth 31% mbështetje, që do të thotë se edhe nëse Trudeau fiton, ka shumë të ngjarë që ai të formojë një qeveri tjetër të pakicës duke e lënë sërish të varur nga partitë tjera. Trudeau ka thirrur zgjedhjet muajin e kaluar duke shpresuar se do të përfitojnë nga trajtimi i pandemisë së koronavirusit dhe fushata e suksesshme e vaksinimit. Së paku 4 fshatra në rajonin La Palma të ishujve Kanarie të Spanjës u evakuan pas shpërthimit të një vulkani. Ishujt Kanarie gjenden rreth 100 km larg bregut perëndimor të Afrikës, ndërsa La Palma është ishulli më veri perëndimor i arkipelagut. Pamje televizive treguan lavën që hidhej qindra metra në ajër. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez shkoi në La Palma vetëm disa orë pas shpërthimit të vulkanit për të biseduar me autoritetet lokale. Fluturimet në dhe nga ishujt Kanarie, një destinacion i njohur turistik, janë duke vazhduar normalisht. Kryetari i ishujve, Angel Victor Torres, tha se 5000 njerëz janë evakuar. La Palma ka qenë në gjendje gatishmërie pasi mijëra dridhje toke janë raportuar javën e kaluar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Në gjues së ndëruar kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.